بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوانا فيدين أعزكم الله، الحمد لله kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa kembali dalam acara dars kitab Al-Adabul Mufrad di masjid ini dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan memiliki niat yang tulus untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu dengan niat yang ikhlas. Dan semoga Allah taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang terbaik amalnya, sehingga Allah taala memberi kita karunia husnul khatimah. Ikhwan fillah a'azakumullah, pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan mulai dari hadis yang ke-692. Masih seputar doa-doa yang biasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Sa'id ibn Zaid qala haddatsana Abdul Aziz ibn Suhaib qala haddatsani Anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada ayat khulal khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Zaid. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Suhaib. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ketika akan masuk ke dalam tempat buang hajat, beliau membaca doa Allahumma Inni a'udhu bika minal khubusi wal khobais. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubus dan al-khobais. Al-khubus adalah dzukron syayatin, setan-setan laki-laki. Sedangkan al-khobais adalah inathus syayatin, setan-setan wanita. Ini termasuk salah satu dari penjelasan para ulama tentang makna al-khubus dan al-khobais. Ada juga yang berpendapat bahwa makna al-khubus itu adalah asyayatin, setan-setan secara umum, baik laki-laki maupun wanita. Sedangkan al-khobais artinya ialah al-ma'asi, maksiatan-kemaksiatan. Baik, dalam hadis yang sahih ini, yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya, menjelaskan kepada kita bahwa di antara ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika akan masuk ke tempat buang hajat atau toilet, disyariatkan membaca doa dengan suara yang agak keras, ya. Karena Anas mendengar Nabi membaca itu, berarti Nabi membacanya agak keras, tidak lirih. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khobais. Doa ini disyariatkan baik tempat buang hajatnya berada dalam bangunan atau berada di tempat terbuka. Misalkan toilet-toilet yang ada di bangunan-bangunan, di dalam rumah, di perkantoran, atau yang semisalnya, disyariatkan membaca doa ini ketika akan masuk al-khala, yakni maudi'u qada'il hajah, tempat buang hajat. Atau mungkin di tempat-tempat terbuka seperti hutan, ladang, dan semisalnya, yang mana di situ ada tempat untuk buang hajat, entah ditutupi dengan kayu dan yang semisalnya, juga disyariatkan. Bahkan ketika enggak ada penutup dan tempat yang jauh, disyariatkan ketika akan memulai buang hajat. Nah, taib. Ada juga yang menyatakan bahwa doa ini boleh dibaca lirih, enggak keras. Karena ketika itu Nabi bermaksud mengajarkan ilmu kepada Anas ibn Malik untuk disampaikan kepada yang lain yang tidak mengerti keadaan Rasul yang ada di rumah. Nah, sehingga bisa dicontoh oleh yang lain. Tujuan mengeraskannya adalah litaklim, untuk mengajarkan orang yang ada di situ. Berarti boleh dibaca lirih jika tidak ada orang yang perlu diajar di situ. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan keyakinan kita bahwa Allah Ta'ala itu memiliki makhluk yang bernama syaitan. Di sini disebutkan al-khubus wal-khobaith. Khubus adalah syaitan-syaitan laki-laki. Khobaith, syaitan-syaitan perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setan yang dimaksud adalah setan bangsa jin. Setan bangsa jin itu ada yang berjenis laki-laki, ada yang berjenis perempuan atau wanita. Mereka itu adalah makhluk yang nyata, walaupun kita enggak melihatnya. Nah, kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan faedah bahwa di antara tempat yang senang ditempati oleh setan-setan bangsa jin adalah tempat buang hajat. Oleh sebab itulah kita harus berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa seperti ini. Karena terkadang setan-setan bangsa jin itu mempengaruhi kita dengan hal-hal yang negatif dan bisa menyebabkan penyakit ain. Misalkan yang sedang buang hajat itu adalah manusia yang berjenis laki-laki. Nah, setan-setan bangsa jin yang perempuan kok seneng sama fulan itu. Nah, ini bisa kemudian dengan kemampuan bangsa jin tadi menampakkan dirinya kepada manusia itu. Ya, ketakutan terus dibayang-bayangi ya dengan pandangan yang menyebabkan penyakit ain. Atau yang sedang buang hajat adalah wanita-wanita manusia, kemudian ada setan-setan bangsa jin yang laki-laki yang senang juga demikian dengan pandangannya yang takjub atau pandangan kebencian setan-setan bangsa jin tadi, biidnillah bisa menjadi sebab manusia-manusia tadi terkena penyakit ain. Nah, penyakit ain itu karena sebab pandangan jin atau manusia, baik pandangan takjub ataupun pandangan apa ini, hasad. Sehingga secara medis itu normal, gak ada yang kongslet. Tapi manusia tadi mendadak lemes, gak bertenaga. Nah, penyakit ain terkait dengan apa ini? Pikiran, ya, terkait dengan hal-hal yang bersifat batin, kayak orang kaget atau ketakutan dan lain sebagainya, ya. Nah, sehingga menyerang sarafnya dan lain-lain. Barakalikum. Jika wajib waspada dari gangguan setan, khususnya di tempat yang disukai sama setan tadi. Jangan lupa membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ditambah lagi ada yang menjelaskan bahwa al-khubuth itu asyayatin wal-khobaith al-ma'asi. Nah, kita harus berlindung dari maksiat-maksiat di saat buang hajat. Wallahu ta'ala bisawab. Yang jelas kadang kita itu enggak punya pikiran apa-apa ketika masuk tempat buang hajat. Tapi ketika masuk tempat buang hajat, kok tiba-tiba muncul pikiran-pikiran yang jelek, hal-hal yang negatif, maka ini perlu diwaspadai, dimintakan perlindungan. Ya, karena was-was dari setan bisa saja terjadi saat itu. Keluar dari tempat penghajat langsung melakukan tindakan-tindakan yang enggak baik. Ya, terinspirasi ketika sedang buang hajat tadi kena was-was syaitan. Audzubillah min dzalik. Nah. Hadis berikutnya. Yang ke-693. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. Nah, telah menceritakan kepada kami Malik ibnu Ismail. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Israil dari Yusuf ibnu Abi Burdah dari bapaknya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa ketika keluar dari tempat buang hajat membaca doa ghufranak. Nah, ya Allah, aku meminta ampun kepadamu. Taib. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani dalam kitab Irwaul Ghalil nomor 52. Beliau tidak menyebutkan dalam Sahih Al-Adabil Mufrad, tapi disebutkan kesahihannya dalam kitab Irbaul Ghalil. Taib, dalam hadis yang mulia ini, ikhwan abidina azakumullah, dijelaskan termasuk ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah ketika keluar dari tempat buang hajat disyariatkan membaca ghufranak, yang artinya adalah aku meminta ampun kepadamu ya Allah. Kalau ada yang bertanya, dosa apa yang dilakukan kok sampai ketika keluar buang hajat disyariatkan membaca ghufranak, aku meminta ampun kepadamu ya Allah. Al-jawab, li'annahu ma dhannatu mukhalatati syayatin bitarki dzikrillah. Karena ketika kita sedang buang hajat dimungkinkan kita saat itu sedang dikuasai setan sehingga tidak berzikir kepada Allah. Nah, wa wajib al-istighfar minal ghaflah wa tarki dzikrillah. Maka wajib untuk minta ampun atas kelalaian kita selama kita buang hajat dan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika buang hajat kita memang tidak disyariatkan berzikir karena di tempat itu bukan tempat berzikir ya, Nah, ketika kita tidak berzikir kepada Allah, itu dimungkinkan setan itu sedang berusaha menguasai kita, membuat kita lalai. Maka setelah selesai buang hajat, keluar dari tempat buang hajat, disyariatkan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian selama tidak berzikir di tempat buang hajat tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang hamba harus banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu tempatnya lalai, tempatnya lupa, sehingga perlu untuk tetap ingat kepada Allah Ta'ala dengan banyak-banyak istighfar. Ya, kita tidak tahu saat buang hajat itu kita sudah dikuasai oleh setan atau belum. Yang jelas setan-setan, baik yang laki-laki maupun wanita, itu sedang berada di situ. Sehingga kalau bisa, jangan berlama-lama. Ketika sudah selesai hajat, segera keluar. Ya, kecuali kalau darurat, memang yang dikeluarkan banyak sehingga butuh waktu yang agak lama, ya disesuaikan dengan hajat. Tapi kalau sudah selesai, ya, ya sudah, segera keluar. Jangan kemudian malah bersenang-senang di dalam tempat buang hajat itu, khawatir keluar kita sudah dikuasai oleh setan. Nah, di antara tanda kita dikuasai setan itu kita lalai membaca doa kufranak. Keluar langsung lari itu aja. Ya. Nah, kalau terbiasa seperti itu lama-lama keluar masuk toilet atau tempat buang hajat enggak pernah berlindung pada Allah, enggak pernah minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, ini sudah menunjukkan telah dikuasai oleh setan, dilalaikan oleh setan. Waliyatubillah. Nah, hadis berikutnya yang ke-694. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibrahim ibn Mundhir قال حدثنا بكر بن سليم الصواف قال حدثني حميد بن زياد الخراط عن كريب مولى ابن عباس قال حدثنا ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة القبر. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Mundhir, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Bakar ibnu Sulaim As-Sawaf. Beliau kunyahnya adalah Abu Sulaiman At-Ta'ifi. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Humaid ibnu Ziyad Al-Kharrat dari Quraib Maula Ibnu Abbasin. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan kami doa ini seperti mengajari kami surah Al-Qur'an. Doa yang dimaksud ialah a'udzu bika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa a'udzu bika min adzabil qabri. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih ad-dajjal. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa a'udzu bika min fitnatil qabri. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Taib. Doa ini dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan, disyariatkan dibaca di penghujung sholat. Nah, setelah bacaan tasyahud, ya, taib merupakan tempat mustajabnya doa di penghujung sholat, yakni beberapa saat sebelum salam. Tetapi boleh juga dibaca di luar sholat. Naam. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Nabi mengajari para sahabat doa-doa sama seperti mengajari para sahabat surat Al-Quran. Ini menunjukkan adanya penekanan untuk diamalkan, untuk dibaca secara rutin seperti kita rutin membaca Al-Quran. Ya, jadi dimaksud seperti itu. Kalau diajarkan seperti mengajari Al-Quran, itu berarti menunjukkan al-ihtimam bihadad du'a, memperhatikan agar doa ini rutin dibaca seperti rutin membaca Al-Quran. Karena memang sangat penting berlindung pada Allah dari perkara-perkara tadi, dari adab jahannam, dari adab kubur, dari fitnah al-masih ad-dajjal, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah kubur. Nah, hadis berikutnya yang ke-695. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Ibn Mahdi an Sufyan an Salamah ibn Kuhail an Quraib an Ibn Abbasin qala, telah menceritakan kepada kami Ali ibn Abdullah, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ibn Mahdi dari Sufyan, dari Salamah ibn Kuhail, dari Quraib, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau bercerita, bitu inda Maimunah, aku pernah bermalam di sisi Maimunah, yakni bibi Ibnu Abbas dari pihak ibu, ya. Nah, di mahramnya, di bibinya. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bangun dari tidurnya. Fa'ata hajatahu, kemudian beliau menunaikan hajatnya. Dalam riwayat yang lain beliau pipis, ya. Naam. Fabala. Faghassala wajhahu wa yadayhi. Kemudian beliau membasuh wajahnya dan kedua telapak tangannya. Tsumma nama. Kemudian beliau tidur lagi. Nah, jadi ini juga dialami oleh Nabi SAW, ya. Terbangun untuk buang hajat, pipis, ya. Nah. Dan setelah pipis, beliau biasa membasuh wajahnya dan kedua tangannya. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk kita terapkan, ya. Nah, tetap menjaga kebersihan. Tsumma qama fa'atal kirbah fa'atlaqa sinaqaha. Kemudian beliau bangun lagi dari tidurnya dan mendatangi kirbah, tempat minuman dari kulit, ya. Fa'atlaqa sinaqaha. Beliau kemudian melepas tali pengikatnya, kirbah dari kulit, ya, supaya aman air yang ada dalamnya diikat pakai tali, ya. Nah, beliau bangun tidur, kemudian minum. Thumma tawaddo'a wudu'an baina wudu'aini lam yuksir waqad ablag. Kemudian beliau berwudu dengan wudu di antara dua wudu. Beliau tidak terlalu banyak menggunakan air ketika wudu, tapi beliau bisa sempurna wudunya. Thumma qoma fasolla, kemudian beliau sholat. Fakumtu fatamattaitu karahiyata ayyara anni kuntu abkihi. Maka aku pun ikut-ikutan bangun. Nah, dan aku pun bergerak dengan diam-diam, khawatir beliau melihat. Nah, aku mengikuti beliau. Fatawaddatu, aku pun berwudu. Faqama yusalli nabi, kemudian sholat. Fakumtu inda yasarihi, dan aku pun langsung berdiri di sebelah kiri beliau, jadi makmum. Fa'akhoda bi'uduni, maka nabi pun memegang telingaku. Fa'adaroni an yamini, dan menempatkan aku di sebelah kanannya. Ini menunjukkan makmum kalau hanya berdua dengan imam, posisi makmum itu di sebelah kanan imam, bukan di sebelah kiri imam. Dan ini menunjukkan boleh sekali-kali sholat malam berjamaah, ya. Nah, selain Ramadan. Adapun kalau pada waktu Ramadan ada syariat sholat tarawih berjamaah dan boleh rutin, ya. Adapun kalau selain bulan Ramadan sekali-kali boleh, tapi kalau rutin menyelisih sunnah kalau jamaah sholat malam selain Ramadan, ya, karena tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat mereka jamaah rutin. Nah, tapi kebolehannya berdasarkan hadis ini. Dan itu pun Ibnu Abbas tidak rutin. Nah, jadi kalau ada nas yang menjelaskan rutinitas jamaah sholat sunnah, maka kita rutinitas. Tapi kalau enggak ada nas, maka boleh sekali-kali. Jangan dijadikan rutinitas. Nah, demikian. Fatatammat sholatuhu minal laili thalatha asrata ra'atan. Maka beliau menyempurnakan sholat malamnya 13 rakaat. Thumma taja'a fanama hatta nafakho. Wa kana idza nama nafakho. Maka Nabi pun merebahkan diri beliau dan beliau tidur. Ini belum subuh ya. Nah, sampai beliau mendengkur, bahasa sini ngorok gitu ya. Nabi kalau tidur memang mendengkur. Nah, taib itu menunjukkan kekuatan laki-laki ya. Laki-laki kalau tidurnya itu ngorok mendengkur menunjukkan punya tenaga yang cukup pada dirinya ya. Nah, itu bukan aib. Ya, bukan aib, itu menunjukkan keperkasaan. Nah, tapi justru itu menunjukkan tenaganya yang ekstra, ya. Jadi bukan aib. Nabi seperti itu. Kalau tidur juga mendengkur. Nah, fa'adanahu Bilalun bisolah. Maka Bilal mengumandangkan adzan atau memberitahukan Nabi telah datang waktu sholat. Fasholla wa lam yatawaddo. Beliau kemudian sholat dan tidak berwudu lagi. Ini menunjukkan dalil pendapat kalau tidur tidak membatalkan wudu. Ya. Kecuali kalau tidur terlelap sampai enggak sadar. Itu ada dalil yang sahih yang menyebabkan batal. Nah, kemungkinan Nabi saat itu walaupun sampai mendengkur itu beliau masih dalam kondisi sadar ya. Nah, dan dalam riwayat yang lain Nabi itu kalau tidur matanya memang terpejam tapi pikirannya sadar. Tapi ada juga yang berpendapat yang ekstrim sekalipun terlelap enggak batal wudunya. Terbukti Nabi sampai mendengkur itu menunjukkan tidurnya sangat terlelap ya. Kalau enggak terlelap enggak akan sampai mendengkur. Nah, wa kana fi du'aihi, maka di antara doa yang beliau baca, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa aqdim li nura. Di antara doa yang beliau baca ketika selesai sholat malam ya. Naam, ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, jadikanlah cahaya pada pendengaranku, jadikanlah cahaya di sebelah kanan tubuhku, jadikanlah cahaya bagian kiri tubuhku, jadikanlah cahaya bagian atas tubuhku, jadikanlah cahaya bagian bawah tubuhku, jadikan cahaya apa yang di depanku, dan jadikan cahaya yang di belakangku, dan perbesarlah cahaya untukku. Qala Quraib wa sab'an fitabut falaqitu rajulan min waladil Abbas fahaddatsani bihinna fadzakara asabi wa lahmi wa dami wa sa'ri wa basari wa dzakara khuslatain. Nah, berkata Quraib dan tujuh dalam tabut, aku berjumpa seorang dari anaknya Al-Abbas kemudian menceritakan kepada saya tentang itu. Beliau menyebutkan asobi, lahmi, dami, sya'ri, basori. Nah, maksudnya ada tambahan, ya Allah, jadikan cahaya pada sarafku, asobi, pada dagingku, pada darahku, pada rambutku, pada kulitku. Dia nyebut dua perkara. Nah, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat semangat untuk melakukan ibadah sholat malam, dan juga beliau banyak memanfaatkan berdoa pada saat itu, ya. Dan doa yang beliau baca seperti yang disebutkan tadi, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fauqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa adimli nuran. Bahkan ditambahkan wa asabi nuran wa lahmi nuran wa dami nuran wa sa'ri nuran wa basari nuran. Nah, kemudian juga menyebutkan dua perkara lagi, wadaka khuslatain. Ini ada yang mengatakan al-muh wal adam. Muhi, otakku, admi, tulangku. Maksudnya jadikan cahaya pada otakku, jadikan cahaya pada tulangku. Nah, jadi khuslatain ini dua perkara lagi yang disebutkan ialah muhun dan admun. Otak dan tulang. Nah, Masya Allah, kalau semua tubuhnya bercahaya, semua tubuhnya itu sehat, ya, berfungsi normal, ya, di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka yang dilakukan adalah sesuatu yang positif. Nah, ini penting. Semuanya bercahaya itu maksudnya berfungsi normal dan di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga anggota tubuh kita bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaih.